Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пацярпелыя на плошчы, міліцыянты пераходзяць з суду на суд. Дзмітрый Дашкевіч у прысутнасці канвою развітаўся з маці. Падчас візіту ў Ашхабад Аляксандр Лукашэнка падзякаваў туркменскаму прэзідэнту за мужчынскую салідарнасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навіну Сергія Навумчых. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Марока паведаміла, што ў выніку выбуху ў кавярні ў горадзе Маракеш загінула 14 і параненыя 20 чалавек. У заяве міністэрства выбух называецца крымінальным актам. Сярод ахвяраў ёсць замежныя турысты. У першых паведамленнях меркавалася, што выбух адбыўся з-за канцэнтрацыі газу ў падвале будынка. Маракеш – папулярны турыстычны цэнтр ў Марока. У выніку памылкова нанесенага авіаўдару НАТО ў абложаным горадзе Місрата загінулі 12 паўстанцаў, каля 40 былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў сераду на другі дзень жорсткіх баёў за міжзаморскі порт Місраты, які звязвае горад з вонкавым светам. Прадстаўнік апазіцыйнай пераходнай нацыянальнай рады Лібіі заявіў, што на вайне здараюцца памылкі, іх цяжка пазбегнуць. Камандаванне НАТО пакуль не пракаментавала інцыдэнт. Гэта ўжо трэці выпадак ад пачатку аперацыі НАТО, калі ад удару альянсу гібнуць лібійскія паўстанцы. Амбасадар ЗША ў Лібіі Джин Крэц паведаміў, што колькасць ахвяраў за больш чым два месяцы лібійскіх хваляванняў можа дасягаць 30 тысячаў чалавек. Крэц, які пакінуў Трыпалі ў студзені да пачатку крызісу, сказаў, што амерыканскія афіцыйныя асобы ацэньваюць лічбу ахвяраў ад 10 да 30 тысячаў, аднак больш дакладна яе вызначыць пакуль што немагчыма. Паводле Крэца, Вашынгтон лічыць, што апазіцыйная пераходная нацыянальная рада, якая кантралюе шэраг тэрыторыі ва ўсходняй Лібіі, заслугоўвае міжнароднай падтрымкі. Аднак адміністрацыя Абамы афіцыйна яшчэ не далучылася да Францыі, Італіі і Катару, якія прызналі апазіцыйную раду афіцыйным урадам Лібіі. Сёння пачаўся суд над былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексеем Пукачам паводле абвінавачання ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кіраўнік дэпартаменту вонкавага назірання Пукач быў арыштаваны ў 2009 годзе. Гэта найвышэйшы службовец, якога судзяць у справе забойства Гангадзе. Трох былых супрацоўнікаў дэпартаменту ўжо судзілі на тэрмін ад 12 да 13 гадоў турэмнага зняволення за выкананне забойства. У сакавіку пракуратура пачала расследаванне дачынення да забойства Гангадзе былога прэзідэнта Ўкраіны Леаніда Кучмы, які часта быў аб'ектам жорсткай крытыкі з боку журналіста. Вайсковы трыбунал у Бахрэйне прысудзіў пакаранне смерцю чатыром асобам, абвінавачаным у забойстве двух паліцыянтаў падчас антыўрадавых пратэстаў у гэтым месяцы. Яшчэ тры пратэстоўцы былі асуджаныя да пажыццёвага зняволення. Суд паводле абвінавачанняў на ўмысным забойстве адбываўся за зачыненымі дзвярыма. Адвакаты асуджаных абверглі абвінавачанні. У сярэдзіне лютага ў Бахрэйне выбухнулі антыўрадавыя пратэсты, узначаленыя шыіцкай апазіцыяй. Найменш 20 чалавек былі забітыя падчас разгону дэманстрантаў. Паводле інфармацыі з Бахрэйну, загінулі таксама 4 паліцыянты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мінскіх судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі і лідарамі плошчы. І перш мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які сочыць за судом над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Нагадаю толькі, што ў партызанскім судзе Мінску разам з Андрэем Саннікавым судзяць іншых удзельнікаў падзеі 19 снежня Іллю Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Валер Каліноўскі.
У суде над Андреем Санниковым и еще четырьмя подсудными удельниками площади сегодня допытывали потерпелых бойцов спецназу, а так само милицианта видеооператора, який снимал то, что отбывалось на площади. Бойцы спецназу заявили про ушибы колен, головы, удары, які привели их до шпиталізації. Коли потерпелий Лущик розповідав, як невідомий ударив його у праву ягодицю, і причому удар був моцний, у виніку чого він був шпіталізований і не мог ходити 4 дні, підсудний Андрій Санніков сказав, що його нема питання до потерпелого, а тільки шкодування. Назиральники в суді зауважили, що некоторі бойці спецназу після розгону площі і після того, як вони дали показання по цій кримінальній справі, одразу отримали підвищення по службі або у званні. 6 адвокатів на цьому процесі поводили себе вельми активно, допитували потерпелих так старанно на конт деталяў падзеяў 19 снежня, што часам падавалася, што гэта спецназаўцы знаходзяцца на лаве падсудных, а не дэманстранты. З гэтых допытаў выявілася, што ніхто са спецназаўцаў не памятае падсудных, не бачыў іх на плошчы і не ведае, хто канкрэтна іх ударыў. Не бачылі яны на плошчы і зброі, кавалкаў арматуры, рыдлёвак, каністраў з запальнай сумесю, падпалаў ці пагромаў, ну хіба што апрача таго біцця шыб у доме ўраду. Пра віну тых, хто сёння сядзеў на лаве падсудных у партызанскім раённым судзе, яны нічога сказаць не маглі. На пытанне адваката, якого пакарання заслугоўвае, на вашу думку, Андрэй Санніков, адзін з пацярпелых, адказаў: гэта на меркаванне суда. Часта спецназаўцы казалі: не памятаю, не ведаю, забыў. Пра тое, як дзейнічалі самі спецназаўцы 19 снежня на плошчы незалежнасці ў Менску падчас разгону акцыі апазіцыі, байцы спецназу сарамліва адмоўчваліся.
Валер, вы заўважылі, што сёння адвакаты абвінавачаных мелі дастатковы прастор для сваіх дзеянняў. Ці можаце вы ў такім выпадку ацаніць паводзіны суддзі як нестароннія, непрадузятыя?
Выглядала, што суддзя таксама старалася захаваць нейкую бесстароннасць і ў прыватнасці частку хадайніцтваў адваката яна задавальняла, і ў канцы паседжання ў прыватнасці яна загадала выклікаць у суд нанова некаторых байцоў спецназу, якія праігнаравалі ранейшыя павесткі. Гэта было зроблена на просьбу адваката Галіева.
Валер, і яшчэ задам вам пытанне, якім задаюцца і многія наведнікі нашага сайта, яно часта сустракаецца ў каментарах. Вось паколькі беларускае грамадства разуверылася ў справядлівасці беларускага суду, чаму падсудны такі знакавы палітык, як Андрэй Санніков, не выкарыстае суд у якасці палітычнай трыбуны? Вось паводле вашага ўражання, ці можна сказаць, што Санніков зломлены, што ён змірыўся з прадвызначанасцю свайго прысуду?
Ну, абсолютно не, Санников не зловленный, и я думаю, сразу было бы дослать читачев нашего сайта до вчерашних репортажей. В суду Андрей Санников 1,5 часа, высказываючи на питании прокурора и адвокатов, фактично робил политичный выступ, выкористав вот эту железную клетку, и он заходился как политичную трибуну, как спробу оборонить не свою физичную волю, а свои политичные переконания. Это сапраўды был выступ политика. И махчима он еще выступить, его еще будет такая махчимость.
Ну и что далее у раскладе судового процессу?
Ну, еще недопытанные все потерпелые, еще сведки недопытанные, еще не разгледжены все письмовые материалы справы, еще не огледжены видеоматериалы с подеев площади, еще дебаты нарешті не прошли, тому я думаю, что может одного дня и не хоть на то, как завершить этот процесс.
Перадаваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Нагадаю, што працэсы сёння адбываюцца ў судах Кастрычніцкага і Партызанскага раёнаў Менску. Суды знаходзяцца ў адным будынку на вуліцы Сямашкі. І назіральнікі заўважылі, што многія міліцыянты, якія выступаюць у ролі пацярпелых, пераходзяць з працэсу на працэс. Ну і зараз мы звязваемся з нашай корэспандэнткай Інны Студзінскай, якая сачыла за судовым працэсам у Кастрычніцкім суде. Інна, вы ў эфіры.
Добрый день. Я вас подтверждаю вашу тую, что одни и те же милицианты переходят в процессу у процесс. Часто милицианцев спочатку показания давала у Кастрычніцкім суде, где я была, а потом пошла на четвертый поверх у Ленинским. И что самое дивное, вот они рассказали про свои травмы. Травмы пошкоджені во всех довольно легкие. Гематомы вывачайте ягодиц, ушибы мягких тканок. И никто, что дивное, что никто с сами, какие сегодня были у нашем процессе, не ведая и не бачу ни одного обвинувачаного. Усе они рассказали огульные некие звездки, что было на площади. Вот.
Таким чином, и на вашем процессе подтвердилось, что потерпелые не познали обвинувачаных тех, кто их сбивал.
Не, ни водный не познал. Один человек, який выступав у якості свідки, сегодня был, так само милициант. И он опознал Хомиченко, сказал, что Хомиченко он затримливал. Але докладно, где пытался по часе, сказал, что затримливал Хомиченко Аполлову на десятую. А ясно, что это было значно позднее, из материалов справы выникало. Короче, судья зауважила вельми шмат недокладностью. Ну и после вот этих семи потерпелых милициантов выступили сведки. У сведках был брат и сябра программиста Андрея Протасени. Сведком был литератор Язеп Янушкевич, он рассказывал про архивиста Тазда. И вот перед самым заканчением у якости сведки выступил старшиня БХК Олег Гулак. И он вернул увагу суду на дзивные, на его думку, речи. Шкло били только 10-15 человек, никто им не перешкоджал. Побач стояла кубка солидных мужчин, яких он ведает у цивильным милицейских начальников. И он подошел до их и каже: командиры, чему вы не реагуете? И они пожертвовали, отказали, откуда ты взял, что мы командиры. На его думку, демонстранты были настроены мирно, милицианты нечили надзвичай жорстко, а на площади, навод после разгону, он не бачил ни палок, ни арматуры, ни пляшек. И это все он увидел только по белорусскому телебачению. Вот так сегодня скончился процесс. Завтра протяг о 10 ранице будут письмовые материалы справы вывучаться, будут еще видеоматериалы, так что еще напереди вельми, конечно, шмат працы.
Дякую. Я нагадаю, что наши корреспонденты сочат за процессами у менских судах над удельниками площади.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пиша Олесь Мартинович с Барановичу. Ці зможа аслабленая репресіями демократичная оппозиция перажить новые удары знішчальной кувалды, якая так дарэчы трапила у руки улады пасля вибуху 11 красавіка? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту перадачу вы пачуеце о наступнай паўгадзіне эфіру. Андрей Саннікаў стаў першым кандыдатам у прэзідэнты, якога судзяць пасля апошняй выбарчай кампаніі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька адзначае, што гэта, аднак, не першы экс-кандыдат у прэзідэнты, якога судзяць за апошнія гады.
Анатоль Лябецька называе прысуды палітвязням цаглінамі, якія кладуцца ў новы берлінскі мур, які падзяляе краіну і падзяляе людзей.
Политика конфронтации, ненависти, и это тупик, в первую очередь, для страны, ну и натурально для тех, кто ее живет, майже для 10 миллионов людей. Присуды закрывают так или иначе интересы практически всех, начиная от немовлят и заканчивая пенсионерами.
Поводле Анатолия Лябецкого, политические процессы и присуды, демонстрация не силы улады, хоть это и силовые деяния, а ее слабости и неупевненности.
Фактично так выглядит, что у нас один кандидат у президенты решает лёс других кандидатов у президента по выникам президентской кампании. Это некая аномалия. Те, кто за этим стоит, прямо эти ускосно, это люди с командой одного из удельников президентской кампании. Натурально, что такая система не имеет перспектив.
Улада працуе по сценарию 2006 года, лечить былы кандидат у президенты и политвязень Александр Казулин. И он меркуе, что уладам лепш сесть за стол перамову с грамадством, каб знайсці выйсце з таго стану, з якога выйсця ўжо амаль што няма. Калі ўлада гэтага не зробіць сёння, то потым будзе позна. Як спадар Казулін ставіцца да прысудаў палітвязням і працэсаў над імі?
Гэты прысуды пакаранне тых, хто мае сваю думку і хто мае гонар і смеласць. Гэта просто ні ў чым не вінаватыя людзі, якія дзейнічалі ў адпаведнасці з канстытуцыі сваёй краіны і якія маюць усе падставы для таго, каб іх права было абаронена дзяржавай. А калі гэтага не зроблена, то ў нас тады зразумела, што няма ні канстытуцыі, ні закону.
Былы экс-кандыдат Александр Казулін. Британская газета «Таймс» опубликовала сегодня комментар у сувязи с початком суду над Андреем Санниковым. С публикацией вас познайомить Ян Максимюк.
У той час, калі народные протесты на Близком Усходе кидают выклики аутократичным уладарам, один тиран у Европе постановил узмоцнить свою уладу. Александр Лукашенко, який уявляє собою жорсткую посредность, керує Беларусью с 1994 года. У снежні ён атрымаў 80% галасоў у прэзідэнцкіх выбарах. Назваць якія такімі, што не адпавядаюць стандартам, было б калясальным прымяншэннем. Але нават пры гэтым, дзеля павучэння іншых, спадар Лукашэнка вырашыў пакараць кожнага, хто кінуў яму выклік. Учора ў Мінску пачалася судовая справа супраць апазіцыйнага палітыка Андрэя Саннікава, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых антыўрадавых пратэстаў пасля выбараў. Меркаванае злачынства з'яўляецца смяхотным. Спадар Саннікаў афіцыйна атрымаў усяго 2,5% галасоў. Калі спадар Лукашэнка насамрэч разглядае гэта як паказнік грамадскай падтрымкі, а не як сфальшаваны вынік, дык яго не павінен турбаваць пратэст ягонага асноўнага суперніка. Але ў сапраўднасці спадар Саннікаў з'яўляецца голасам сумлення, які пратэстуе супраць самаўпраўства, і з гэтай прычыны нелегітымны рэжым імкнецца заткнуць яму рот. Ды не толькі яму. 7 з 9 прэзідэнцкіх кандыдатаў былі арыштаваныя падчас пратэстаў у снежні, таксама як і сотні іншых мірных дэманстрантаў. Спадар Лукашэнка тады прадэманстраваў свае палітычныя схільнасці, люта накінуўшыся на гэтую празмернасць дэмакратыі. Гэтае самае ён робіць і цяпер, жорстка душачы галасы супраціву. Супраць 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты узбуджаны судовыя справы. Жонка спадара Саннікава знаходзіцца пад хатнім арыштам. Жахлівы тэракт даў спадару Лукашэнку далейшую зачэпку для злоўжывання ўладай. Еўразвяз, што зразумела, заняты падзеямі на блізкім усходзе. Але ён павінен узняць свой гнеўны голас і наконт таго, што адбываецца ў яго пад бокам.
Сённяшні каментар у газеце «Таймс» наконт пачатку суду над Андрэем Саннікавым. Праз хвіліну, як Дзмітэр Дашкевіч патрапіў з турмы на пахаванне маці. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Працягваецца суд над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Судзяць таксама шараговых удзельнікаў плошчы. Суды сёння заслухоўвалі паказанні пацярпелых міліцыянтаў. Лідар маладога фронту Дзмітэр Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. СІЗА ён быў пад канвоем, дастаўлены ў Слуцкі мор, а адтуль зноў вернуты ў турму. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслаў Багданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Праз 17 дзён пасля тэракту пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачэнне падазроным яшчэ не выстаўленае. У старых дарогах на мясцовых могілках адбылося сёння пахаванне Вольгі Дашкевіч, маці лідара маладога фронту Дзмітра Дашкевіча. Нагадаю, што Дзмітэр Дашкевіч зараз знаходзіцца ў зняволены, ён асуджаны нібыта за грубае хуліганства. Сёння раніцай са згоды суда і адміністрацыі мінскага СІЗА Дзмітэр Дашкевіч пад канвоем быў дастаўлены ў Слуцкі морг для развітання з маці. Журналіст Алесь Дастанка расказаў свабодзе падрабязнасці.
Я калі прыйшоў, там вось ўжо былі сябры Дашкевіча, я так разумею, некія знаёмыя, вось яны чакалі. Былі там мясцовыя супрацоўнікі міліцыі, нават там начальнік міліцыі быў. І там, наколькі я ведаю, яго адразу завезлі ў мясцовае аддзяленне міліцыі, а потым ужо адтуль прывезлі ўжо туды ў морг. Потым ужо на Талзаку, такім на газелі, у нас 5 аўтамабілей нам прывезлі. Дашкевіч, там такі невялічкі дворык, і там памяшканне, дзе вось было цела маці Дашкевіча. І вось гэты дворык нельга было ўжо заходзіць, бо яны сталі супрацоўнікі, яны былі адзе тут цывільныя, сталі, нікога не пускалі. Я толькі бачыў затылак яго, і ён яго хутка правялі ў гэта памяшканне. Ён там ужо знаходзіўся каля 20, нават і паўгадзіны, нават і больш, то есть, дастаткова доўга. І там вось тыя людзі, якія яны там спалохаліся кветкі перадаць, каб ён мог узлажыць маці нейкія кветкі, там 4 гваздзікі гэтыя. І там якраз супрацоўніца моргу стаяла недалёка. Я гаварыў, сказаў, што вось перадайце гэтыя кветкі, можа, можна, каб ён мог палажыць маці. І перадалі. Потым ужо я нават не бачыў, як яго вывелі, бо гэта машына засланяла, що там мне супрацоўніца моргу сказала, што у памяшканні, дзе ён развітваўся, былі толькі канваіры.
Нагадаю, что Вольга Дашкевич, мать Дмитра Дашкевича, померла 26 красавіка от спынення сердца. Ей было 54 годы. Как поведомила нам Наста Палажанка, якая присутничала так само по часе развитания со Дмитра, были зняты кайданки, а хова поводила себе корректно. Вольгу Дашкевич отпевал православный святар, а присутные активисты грамадско-политичного руху з Менску, Солигорску и інших городов у апошний шлях провели нябожчицу с белчатой червоно-белым стягом. На могилках читали «Ойча наш» и спевали «Могутный Боже». А сегодня у 20 годин каля столичного червоного костела жонки политзняволенных плянуют провести молебен у память про Вольгу Дашкевич. Зараз водгук нашего слухача.
Слухаешь радио, читаешь газеты и думаешь, а жертвы все растут, растут личные жертвы Лукашенко. И вот опять его черный список могильщика пополнился еще одной замечательной личностью. Это мама Дашкевича. Сколько людей набралось в его списке? Была Ольга Козулина, теперь уже мама Дашкевича. Ну вот, уже и к зниклым добавились женщины. Это только те, которых мы ведаем, о которых мы не ведаем, а сколько их пропало из-за его этой юноши своими посадками по тюрьмам, своим беззаконием.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Іншие ваши отгуки прогучать поздней. С вами Радио Свобода. Подчас візиту у Ашхабад Александр Лукашенко подякував своєму колегу Гурбангулу Бердимухамедову за конкретику відносин, твердость і мужчинську солідарність. Усе, про що ми домовлялися, сповняється, означив керівник Білорусі, як повідомляє Білта. Поводля Лукашенки, він хотів, каб президентський термін туркменського колеги довжився по меншій мірі стільки, кольки я буду працювати президентом. Мені комфортно з вами працювати, означив Александр Лукашенко на перамовах у Ашхабаде. И он так само отзначил, что я ехал сюда, як до своего сябра. Свой погляд на причины, для яких Александр Лукашенко поехал у Туркменистан, пропонує российский эксперт у питаннях Центральной Азии, международный оглядальник газеты «Московские новости» Аркадь Дубнов. З ім гутарив Юрий Дракахруст.
Аркадь, як ви меркуєте, чому Лукашенко зараз поехал до Бердимухамедова? Так атрымалася, дарэчы, што гэта яго першая паездка за мяжу пасля прэзідэнцкіх выбараў.
Новость сама по себе очень красивая, потому что чуть ли не последний диктатор Европы едет в гости чуть ли не к первому диктатору Центральной Азии. И остается только посочувствовать Александру Григорьевичу, а куда ему еще поехать? Запад, по большому счету, весь закрыт. Россия, в общем, нехороша. С Украиной он испортил свои отношения по вшивому принципу. Остается только ливийская джамахирия, но там вообще непонятно, куда ехать. Можно попасть под прицельное бомбометание. Ну, это мы все шутки шутим, да? Если говорить серьезно, то я думаю, что последняя черная касса, откуда можно подобрать пару десятков миллионов, это в Ашхабаде.
Аркадь, что тычется грошей, тут два пытания. Ну, первое, то, что некоторые эксперты кажут, что менавіта зараз финансовая ситуация Туркменистану не надто добрая. Ці сапраўды гэта так? А калі нават яна добрая, то з якой радасці Бердымухамедаў павінен дапамагаць далёкаму паўночнаму брату?
Понимаете, то, что нужно сегодня Лукашенко, это, ну, может быть, очень срочные какие-то десятки миллионов долларов. Просто для того, чтобы спасти невероятно разрастающуюся воронку, куда всасывается вся белорусская экономика. Вот эти десятки миллионов долларов вполне мог бы наскрести для него Бердымухамедов. Для Ашхабада порядок проблем, исчисляемых вот валютными ресурсами, несчислимо выше, чем для Лукашенко. Там же речь идет о миллиардах долларов. И кроме того, есть еще имиджевая составляющая. А представляете себе, Бердымухамедов спасает славянского брата, входящего в союзное с Россией государство. Какой пиар? За это можно любые деньги заплатить.
Международный оглядальник газеты «Московские новости» Аркадь Дубнов.
Вера Терлюкевич стала символом оппозиционных митингов 90-х. Яна без страху соромила высокое милицейское начальство, а у звычайных амапаўцаў просто отбирала дубинки. Яна лічыла, что слово «адморозки» ображае яе асабіста. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Передачу Александри Денько ви почуєте хвилина у праз 20, ну а зараз дамо слово нашим слухачам.
Мне соромно за Беларусь, якая має керівника, який по-хамську ображає не тільки своїх громадян, але й керівників сусідніх держав, у тим ліку і старшиню комісії Еврозв'язу. Невже на хама не мав права? Якая ганьба!
Вот все на Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала. Такие слова, Бог мой святой, и это по вашей же свободе было передано. И никто не отозвался этой госпожи, что ж ты так ображаешь нашего президента. Ведь Лукашенко выбрали большинство голосов. Який он не ее, но мы его выбрали.
Хамские высказывания господина Лукашенко в адрес известных политиков типа карлики, козлы, быки и тому подобное вызывают возмущение у любого нормального человека. Однако на что рассчитывали награжденные этими ярлыками, заигрывая годами с белорусским диктатором? Их ведь вполне устраивал беспредел по отношению к гражданам Беларуси, имеющим собственную точку зрения на происходящее. Вероятно, господа чужестранные политики преследовали интересы своего будущего бизнеса, интересы своих родственников, знакомых, в лучшем случае мифические интересы своих государств. Сожалею о случившемся, но может этим униженным уже стоит делать хоть какие-то выводы. Спасибо, до свидания.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Після того, як Нацбанк відмовився від спроби визначити адекватний курс білоруського рубля на підставі попиту і пропанови на додатковій сесії білоруської валютно-фондової біржі, курсоутворення набуло хаотичний характер. На чорному ринку ціна доляра скаче від 3,5 до 5,5 тисяч рублів. До чого приведе жадання уладів любою ціною тримати бачність стабільності, передає Ігор Корній.
Покуль особные люди и целые компании шукают смогчимость конвертовать белорусские гроши хоть в какую валюту, уключно с гривней, злотым, литом и так далее, улады с каждым днем демонстративно умацовывают рубель. Официальный курс Нацбанку на 29 красовика вызначены у соотносинах 3013 рублей за 1 доляр. Тем часом у теневым секторы все больше субъектов господарения оценивают доляр у 5000 рублей. Иван Русак, представник коммерцийной фирмы, якая поставляет в Беларусь комплектующие, констатуя, в умовах валютной анархии праца большинства импортеров, яким зачинены доступ до кредитов и легальной валюты, фактично спарализованная.
Банки стагнации по валютным обменным операциям. Импортерам непонятно, как цены формировать, не исполнять обязательства, потому что не могут купить валюту. Для бизнеса и для населения крайне негативно. Лучше, чтобы население могло купить хоть по какому-то курсу и импортеры, чем не могут купить вообще. Или не знают, как действовать в ситуации. То есть покупать ли по такому курсу, который сейчас складывается высокий, или же ждать. А цены уже везде подняли.
Аналитики переконанные. Громадство давно сошлось на думце, что девальвация белорусского рубля – непозбежность. И чем худшей отпустить национальную валюту, тем лепей. Видовочно, что теперь выглядают одиноправильными колешние рекомендации Международного валютного фонда белорусским уладам своечасово провести 15-процентную девальвацию. Теперь же, прогнозуют финансисты, стративши столько часу, обесценивать доведется навод не на 30, а на все 50%. Однако, как каже эксперт у финансовой галине Анатоль Воронин, Нацбанк по-ранейшему отмовляется выконывать парады как с Заходу, так и с Усходу. И он пригадывает, что навод Россия взамен на стабилизационный кредит потребует реформования бюджетно-грошовой политики державы. При этом суразмолца не выключает, что Заходом на оздоровление практично тупиковой ситуации перешкаджая и особистый фактор.
Сказал, пока я там, у руля, и такого не будет. Курс доллара, вы знаете, у человека проблемы со здоровьем. Я не думаю, что после таких операций человек полнокровно может работать. Это действительно и нагрузки, и стресс. Поэтому наверняка в ближайшее время тут будет смена руководителя Нацбанка. Он свое обещание в этом случае выполнил. При нем оно так и было. Как только будет другой, там будет и другая. Спрос, соответственно, тоже
другого человека.
Покуль же Национальный банк спадзяется выключно на российский кредит, агульный объем якого при самом удалом раскладе может дойти до 3 миллиардов доляров. Але у пытанні, як выкарыстоўваць гэтыя грошы, разыходзяцца нават дзяржаўныя фінансісты. Калі начальнік управлення валютнага кантролю Анатоль Мароз заяўляе, што сродкі будуць накіраваныя на ліквідацыю валютнага дэфіцыту, у тым ліку паступяць і ў банкаўскія абменнікі, то начальнік управлення інфармацыі Анатоль Драздоў удакладняе. Ніводная крэдытная капейка на пабочныя мэты не пойдзе. Усё будзе накіравана на забеспячэнне золатавалютных рэзерваў. Разам з тым Нацбанк катэгарычна адкідае ідэю ўвядзення ў якасці адзінага плацёжнага сродку на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы расейскага рубля. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў думку, што ва ўмовах вострага фінансавага крызісу і фактычна дэвальваванай беларускай валюты Мінску нічога не застаецца, як вярнуцца да закансерваванай ідэі аб'яднання валюты з расейскай.
Национальный статистический комитет признал, что из-за проблем на валютном рынке 600 тысяч человек по всей Украине часово припынили свою працу. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Протягивается суд над первым из президентских кандидатов Андреем Санниковым. Судят так само шараговых удельников площади. Суды сегодня заслуховывали показания потерпелых милициантов. Лідар «Молодого фронту» Змітер Дашкевіч, який адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. В СІЗА ён быў пад канвоем, дастаўлены ў Слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслаў Богданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Праз 17 дзён пасля тэракту пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачэнне падазроным яшчэ не выстаўленае.
Хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Безнадзейные маркотные черги для банковских обменников, на вакенцах яких звыклы надпис «Валюты для продажу няма и сёння не будзе». Разгубленыя людзі ля палісаў у крамах, дзе лічбы на цэнніках здараюцца за адзін дзень павялічваюцца на палову, а то і ўдвая. Многія беларускія грамадзяне, ашаломленыя цяперашняй эканамічнай сітуацыяй, хочуць пачуць адказы на свае пытанні. Але ўлада чамусьці ў адказ на абурэнне найчасцей адказвае ухіліста, толькі заспакойваючы і абяцаючы хуткую стабілізацыю. На гэту тэму значная частка нашай пошты, якую мы атрымліваем у гэтыя красавіцкія дні. Пачну сённяшнюю размову з ліста Вольгі Маладоўскай з Пінску. Пад уражаннем ад імклівых негатыўных зменаў, што адбываюцца ў паўсядзённым жыцці беларусаў, слухачка піша. Ну вось мелі мы сацыяльна арыентаваную, кіраваную, мудрай вертыкалью эканоміку. Адзін час нам нават гаварылі пра беларускі эканамічны цуд. І што з гэтым цудам зрабілася? Нешта я не магу зразумець. Тое, што квітнеючая эканоміка дала трэшчыну, ясна, гэта мы штодня назіраем. Але чаму так адбылося? Хто вінаваты? Слухала, як гэта тлумачыў наш Александр Рыгоравіч, калі ездзіў па Берасцейскай вобласці, калі выступаў з пасланнем перад дэпутатамі. Кажа, гандляры аўтамабілямі вінаваты, вывезлі валюту. Дык што гэта за стабільнасць? Што гэта за кіраваная эканоміка, калі ўсё кіраванне могуць раструшчыць няшчасныя ўладальнікі старога аўтамабільнага ламачча, якія мараць памяняць яго на такое ж ламачча, толькі крыху навейшае? Дзякуючы мудраму кіраўніцтву нашай сацыяльна арыентаванай дзяржавы на арэну зноў вярнуліся жулікі-валютчыкі. Лукашэнка ўвесь час клянецца, што ён за народ, а што на самой справе? У людзей вочы на лоб лезуць ад лічбаў на цэнніках. Дык калі ў цябе ўлада, дык абарані народ, рабі нешта, каб усе бачылі, што сітуацыя выпраўляецца. Але ж робіцца ўсё так, што народ бяднее, а багатыя жулікі, чыноўнікі, прахадзімцы толькі багацеюць. Напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Маладоўская з Пінску. Падчас апошняга выступу на тэму фінансавага крызісу ў сваім штогадовым пасланні Александр Лукашенко докараў і абвінавачваў у валютных праблемах ужо не толькі несвядомых грамадзянаў, якія скуплялі валюту, цукар і алей. Гэтым разам дасталася і ўраду, і нацыянальнаму банку. Маўляў, друкавалі пустыя грошы, раздавалі крэдыты налева і направа, імпартавалі з-за мяжы тавараў значна больш, чым экспартавалі. Словам, жылі не па сродках, залазілі ў даўгі, таму і збанкрутавалі. Крытыка, вядома, слушная. Вось толькі каму яна павінна быць адрасавана ў дзяржаве, у якой ні ўрад, ні парламент, ні нацыянальны банк не самастойныя ў сваіх дзеяннях, дзе любое больш-менш значнае палітычнае і эканамічнае рашэнне ўжо на працягу паўтара дзясятка гадоў прымае выключна адна усім вядомая асоба. Другая надзённая тэма, якая хвалюе і непакоіць у гэтыя дні большую частку беларускага грамадства, прычыны і наступствы выбуху 11 красавіка ў мінскім метро, вынікам якога сталі шматлікія чалавечыя ахвяры. Аналізуючы рэакцыю ўлады на гэту ды іншыя падзеі апошняга часу, наш даўні слухач і аўтар Алесь Марцінович з Баранавічаў піша: Александр Лукашенко – той чалавек, які ва ўмовах канфлікту пачувае сябе як шчупак у сажалцы, дзе шмат карасёў. Вось і цяпер, перажываючы двухсэнсоўнае становішча, у якім Беларусь апынулася пасля 19 снежня на хвалі валютнага крызісу, пасля шоку 11 красавіка, якім мы бачым Лукашэнку? Ніякай разгубленасці, толькі харызма і рашучы настрой знішчыць і пусціць паветры ўсіх ворагаў і падпальшчыкаў вайны. Ці змогуць аслабленыя рэпрэсіямі нацыянал-дэмакраты перажыць яшчэ і ўдары гэтай знішчальнай кувалды, якая так, дарэчы, трапіла ў рукі ўлады пасля 11 красавіка? У новых умовах беларускае грамадства заканаверна непазбежна будзе спаўзаць да лукашэнкаўскага «трымаць і не пушчаць». Апынуўшыся ў абцугах лукашэнкавай улады, апазіцыя не мае перспектывы. Тракт пахавае ў масавай беларускай свядомасці нават тыя невялікія запыты на дэмакратыю, што існавалі да 19 снежня 2010 году. Падобна на тое, што мы станем сведкамі таго, як у Беларусі канчаткова і назаўсёды знікне тая форма апазіцыі, што нарадзілася на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Відаць, па ўсім, дэмакратызацыя Беларусі назаўжды ўвязваецца ў залежнасць ад магчымай будучай дэмакратызацыі Расіі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Мяркуючы па апошніх публічных выступах, Александр Лукашэнка сапраўды спрабуе звязаць у адзін ланцуг і акцыю пратэсту 19 снежня, і валютны крызіс, і спажывецкую паніку, і выбух у метро. І ланцуг гэты вельмі верагодна плануецца апусціць менавіта на галовы апазіцыі. Прынамсі, лейтматыў усяго прэзідэнцкага паслання, што прагучала 21 красавіка, якраз абвінавачанне на адрас апазіцыі, так званай «пятай калёны», а таксама прызнанне памылковай той палітыкі некаторай лібералізацыі і дэмакратызацыі, што пад ціскам Захаду праводзілася ў Беларусі падчас апошняй выбарчай кампаніі. Пытанне ў тым, ці прыме гэтае тлумачэнне і апраўданне грамадства. Вынішчыць, выпаліць апазіцыйнае поле да рэшты Лукашэнка можа. У гэтай справе ўжо так шмат зроблена, што да канца недалёка. І гайкі з дапамогай сілавых структураў заціснуты так, што далей няма куды. Але насамрэч, галоўная пагроза для ўстойлівасці рэжыму зыходзіць сёння зусім не ад апазіцыі, а ад раз'юшаных чэргаў для абменнікаў, ад глухога абурэння рабочых, якія пры цяперашніх коштах не могуць пракарміць свае сем'і, ад дэзарыентаванасці і разгубленасці пенсіянераў, якія яшчэ ўчора шчыра верылі, што іх вядуць да светлай будучыні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказніку Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Многіх нашых слухачоў працягвае турбаваць лёс палітвязняў. тих апазіційних політиків, активістів і просто громадсько-активних громадян, які потерпіли за свій уділ у мітингу протесту на площі Незалежності у Мінську 19 снежня минулого року. Ось який ліст на цю тему дослала нам Олена Павловська з Ашмянов. Слухачка пише: «Шмат годов слухаю свободу. Хочу сказати, що після 19 снежня моєму обуренню нема межів. Нехай почують мене тие судді і лжесвідки, і всі тюремні кати, які мають дочинення до переслєду політв'язнів. А думайтеся, що ви робите з невинними? Бог усе бачить. Нехай ви проживете на гэтым світі навіть і по 100 годов, усе равно конець настане. І доведеться повстати перед тим судом, якому ніякий начальник не може загадать винести несправедливий вирок. Вас же усіх забере д'ябл, будете гореть у пекельному огні, і ніколи оттуль не вийдете, ні про тисячу годов, ні про мільйон віков, як написано у Евангелії. Оттуль вийстя не буде. Особливо шкода молодих хлопців-міліціянтів. Нехай би попросили своїх батьків, каб ти розтлумачили, що їх чекає за земні злочинства на тим світі. Посадіть безвинного чоловіка в турму не менший грех, чим забойство. Так, яны хаваюць твары, даюць хлуслівыя сведчанні за дзвярэй, бо сорамна людзям у вочы глядзець. Але ж ад Божага суду ні за якімі сценамі не схаваешся, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Паўлоўская з Ашмянаў. Не думаю, спадарня Паўлоўская, што гэтыя людзі вызначаюцца набожнасцю і надта высока цэняць Божыя запаветы. Тое, што можна было закласці ў гэтыя душы ў дзяцінстве, наўрад ці магчыма зрабіць зараз, калі 20-гадовыя бейбусы ў мундзірах і касках беспакарана збіваюць гумавымі палкамі безабаронных людзей, упіваючыся ўласнай сілай і ўладай. А ўвогуле, роля царквы ва ўсіх значных грамадскіх узрушэннях апошняга часу асобная вялікая праблема. Пасля падзеяў 19 снежня духоўныя іерархіі фактычна прамаўчалі, не выказалі свайго стаўлення да таго, што адбылося. Што тады патрабаваць высокай маральнай і хрысціянскай адказнасці ад шараговых вернікаў, а тым больш ад тых, хто услед за кіраўніком краіны залічвае сябе ў праваслаўныя атэісты. Яўген Бондар з вёскі Марозаў Качаўскага раёна вырашыў узяцца за ліст на Радыё Свабода пасля таго, як у аглядзе званкоў пачуў прапанову аднаго нашага зацятага апанента з заклікам «закрыць свабоду». Яўген Бондар з гэтай нагоды піша: «Калі чалавек упэўнены, што ў нас усё добра, то ніякая радыё ці газета не пераканаюць яго ў адваротным. І наадварот, калі чалавеку жывецца кепска, то што яму да таго, што многія зараз купляюць аўтамабілі? Яшчэ ў вас у эфіры выступаў нейкі нарачанскі селянін, што хваліўся дасягненнямі, а я ў яго хацеў бы спытаць, ці задаволены ён тым, што ў ягонай вёсцы засталося толькі 9 двароў? І чаму, калі ўлада з усіх адтулін свішча пра тое, што беларуская вёска адраджаецца, гэтая самая вёска насамрэч вымірае. Людзі рвуцца з вёскі туды, дзе можна зарабіць, дзе пасля працы ёсць магчымасць адпачынку. Мне смешна, калі ўлада хваліцца, што прадукцыйнасць працы на вёсцы вырасла ў 3 разы. Ды ў нас проста няма каму працаваць, а калі захоча нехта прыехаць на вёску, дзе знайсці месца, на якім плацілі б нармалёвыя грошы? Ёсць у мяне і іншыя пытанні да ўлады, на якія я не магу знайсці адказу. Напрыклад, паводле Канстытуцыі адукацыя ў нас бясплатная, а насамрэч большая палова студэнтаў вымушана плаціць за сваё навучанне ў ВНУ. Ці яшчэ адна праблема. Законы ў нас чамусьці працуюць пераважна на карысць начальнікаў. Я шмат дзе працаваў і ўсюды сутыкаўся з парушэннем працоўнага заканадаўства. Цікава, што мне могуць адказаць на гэта прыхільнікі Лукашэнкі? Я думаю, варто было б правесці рэферэндум аб адказнасці дэпутатаў прэзідэнта за дадзеныя народу абяцанні. Але нешта сумняюся, што нехта яго правядзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Евгеній Бондараў з вёскі Марозаўка Чавускага раёну. Калі ўявіць, што ўлада пагадзілася б на такі рэферэндум і што яго праводзілі б паводле дзейнага заканадаўства тыя самыя падначаленыя ўладныя вертыкалі выбарчай камісіі, якія арганізоўвалі ўсе выбары і рэферэндуму на працягу апошніх 16 год. Дык вынік з высокай ступенню верагоднасці можна прадказаць загадзя спадар Бондараў. Хутчэй за ўсё, афіцыйна было павешана, што дзейная ўлада атрымала пераканаўшую перамогу, а працэнтаў 70-80 насельніцтва выказалася за тое, што ні дэпутаты, ні прэзідэнт не павінны несці адказнасці за дадзеныя падчас выбарчай кампаніі абяцанні. Дык ці варта народныя грошы на гэта марнаваць? Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше: Мінськ 5, поштова скринка 111.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Протягується суд над першим з президентських кандидатів Андреєм Санніковим. Судять так само шерагових удільників площі. Суди сьогодні заслуховували показання потерпілих міліціянтів. Лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич, який відбиває термін зняволення, отримав дозвол розвітатися з маті. В СІЗА він був під конвоєм, доставлений у Слуцький морг, а тут знову вернутий у турму. Під час візиту у Ашхабад Олександр Лукашенко подякував своєму колегу Берді Мухамедову за конкретику відносин і за твердість і мужчинську солідарність. Станіслав Богданкевич пропонує обміркувати погрозу закриття головних незалежних газет на консультативній раді при президенті. Через 17 днів після теракту прокуратура протягує збір доказів. Обвинувачення підозрюваним ще не виставлене. Радио «Свобода» ведает, что ее слухача не цікавят репортажи про спаборництво на жниве.
Корреспонденты «Свободы» говорят про то, как живут люди и как они выживают.
Чим життя їх радує і допікає?
Живому теж 70 годів. Говорять, що баб нет. В одні мужчині.
А навіщо вам баби?
Картошку ж посіяти треба, кушати картошку треба. Галатки нема комусь пекти. Так все сам робить. Тож бабська робота.
Я хочу сказати, що мені вельми не подобається вулиця Комуністична. Я живу в Комуністична. Я все время переживаю по цьому названню.
Слухайте Радіо «Свобода» щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 і 49 метрів.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. В ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 років тому, 25 жнівня 1991 року, Білорусь здобула незалежність. За документом, який став подмурком нашої свободи, льоси людей. Своїм життям яни писали історію, вірили і змагалися, любили і ненавиділи. А у спадщину дітям покинули цілу країну. Як склалися льоси тих, хто зробив Білорусь незалежний, як оцінюють зроблені їх діти? Про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 13-я. Цирлюкевич. Красавик 1991 году застанется у найновшей истории Беларуси месяцем шматтысячных рабочих страйков. В улице и площади Менску были заполнены людьми, которые потребовали для себе годных умовов життя и працы. Гэтые подеи важные не только тем, какие уплыв яны оказали на политическое развитие усёй краины, але и тем, что глубокие, внутренние измены отбылися с особными людьми, которые на властные вочи переконалися, что от их наупрост залежить лёс батьковщины. Таким человеком была и Вера Цирлюкевич, говорит лидер працовного руху 90-х Сергей Антончик.
Это был могучейший шок. Мне кажется, что номенклатура, те, кто памятает этот страйк, они не дошли. То, что рассказывает теперешний президент, он боится вот этих массовых акций, почему? Потому что он страх этот пронес столько годов, будучи старшиной совхоза, и бачивши, как тысячи, сотни тысяч людей выходили, и как красомолно, моцно выступали просто рабочие. Таким человеком, який шукав правду, була Вера. Я пам'ятаю її виступ, усі чекали її виступ, аплодували, люди вельми радувалися, тому що вони бачили свого чоловіка, який виходить і каже, просто без таких серйозних там ніяких вихилків, якраз такі люди, як Вера, вони завжди були щирими, відкритими, і вони були часткою цих людей.
Вера Цирлюкевич 15 років відпрацювала на тракторному заводі, у тим ліку і на вежевому крані. По успамінах усіх, хто ведав гэтую жанчыну, галоўнай прыкметай яе характару была адсутнасць страху і вера ў справядлівасць сваіх патрабаванняў, бо яна абараняла правы іншых. Успамінае журналістка Святлана Курс.
до 91-го года она только ходила по митингам, приглядалась на это все. Сама она была с Краснопольского района, с Высокого Барка. Ходила она, ходила на этот митинг. Потом она стала сяброй Московской Рады БНР, где ее и познавалась. И в 91-м году ее, покольки она завсюду змагалась за справедливость, ведаешь, бывают такие люди, которые, хоть и не их на эта справа, але пойдут отстоять правы некой там покрюженной удовицы, рабочей и так далее. В 91-м году ее выбрали старшиней забастовочного комитета цеху. И она ходила вот и змагалась за честь, за робки, за честь, крылья, у профсоюз выходила. И в 91-м году она была одной из тех, кто подбивал людей выйти на улицу. В общем, Вера, как ее пара, коли ничего не боялась. А коли боялась, то она это в себе просто эффективно забивала. Еще она была упартая и не любила проигрывать. Была она не глупкая и змагалась за справедливость. И при этом, впрочем, это был очень добрый человек.
Вера Терлюкевич запомнилася своим активным уделом у оппозиционных митингах 90-х. А вот журналистка Любов Лунева, якая долгие годы сябравала с Верой Максимовной.
В 96-м годе, когда Валерия Буйвола с ломанными руками уже садили милицейский воронок, и она вырвала его из рук милициянтов. Все памятают анекдотичную историю, когда в 97-м году она выхопила из рук ОМОНовца дубинку. Той ходил за ее и уговаривал: «Ну, Вера Максимовна, ну отдайте». А она ему потом каже: «Ладно, бери уже. Але когда только увидишь, что ты снова замахнулся на женщину или на подлетка, то снова заберу и потом видишь, куда я тебе ее засуну».
Такой же смелой и отданной и она была у своей працы на корысть Белорусского народного фронту, про что вспоминая сябровка КХП БНФ, поплечница и приятелька Веры Максимовны Галина Дягилева.
Я добро памятую, как у 1999 годе для спадарыни Веры не стояло питание с кем, бо она твердо верила и ведала, что Беларусь за Зяноном Позняком. Она была переконана в этом и могла любого переконать. Для ее наперш была Беларусь. И она вельми была уражена, что іншие, как она лечила, мудрейшие люди керовались особистыми амбициями. Эта звычайная женщина все ж таки была незвычайной. От ей исходила такая мощная, становчая энергетика, что передавалась іншим. И она заражала у всех, кому надиралось быть с ее побач, отданной любовью до Беларуси.
Сдавалось, милицейское керавництво лишить, что Вера Максимовна сама собою может погрожать громадскому спокою. Кажа Любов Лунева.
И она была на всех акциях оппозиции. Я ей ведала у твар все милицейское керовництво. Женщина работала в литейном цеху, крановщице на будовле и на шмат яких тяжких працах. У ее был гучно познавальный голос. Однойчи она была на акции с запранутым на голову картонным коробом. И как только она крикнула «Дало у вусатого!», до ей подбегли милициянты и сказали: «Вера Максимовна, спыните акцию, иначе мы вас затримаем и складем протокол за образу Лукашенки». Усе зарагатали, а яна запытвае потом мяне: «Слухай, а як гэта яны здагадаліся, што гэта была я?»
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живы эфир от понеделка до пятницы.
А сёмой раницы у будней.
Энергия свободы на целый день.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Особистое житё Веры Терлюкевич целком было отданное двум сынам, следов яких, на жаль, отшукать не удалось, говорит Светлана Курс.
На шее у нее были сыны, про другого сына ничего, про первого своего сына. И она уже на приконце своего життя сказала, что он расходит под справы по дробным хулиганству. Коли я не притихну зараз, то ему дадут пополнить. А я говорю, это моя головная життевая пораза, что я вот так вот не сдолила сыном. Это она уже говорила незадолго до нашего остатнего расстания.
Але Вера Максимовна все одно верила, что лепшее, связанное с поколениями детей и внуков. Любов Лунева.
Вера вельми добра арыентавалася ў палітыцы, цікавілася эканомікай. Гэта пры тым, што яна не мела вышэйшай адукацыі. Памятаю, як мы збіралі подпісы за вызваленне Павла Шараметы з метро Завадскага. Яна звярнулася да мужчыны, як потым высветлілася выкладчыка міліцэйскай акадэміі, а ён кажа: «Просто так не пасадзіць, не трэба было закон парушаць». Яна як выбухнула: «Гэта ж трэба быць такім непісьменным чалавекам у такім узросце. А яшчэ ж такі партфель прыгожы ў вас. Вось не думала, спытайце ва ўнукаў сваіх, можа яны вам нешта патлумачаць».
Святлана Курс.
Что это был человек с таким не раскрашенным любовью. Человек и наставится до дочек Ольги Бабховой. Мы так жартовали с этой малой, что это Ганькой. Было очень приятно говорить. Да, яе дачка прыйшла. Гэтая Вера аж насвяцілася.
Ганна Бабкова, якая дзяўчынкай жыла ў суседнім доме, стала для Веры Цюрлюкевіч амаль што ўнучкай.
Яна атрымоўвала свой мізэрны заробак і бегла набываць незвычайныя прысмакі на той час. Замест там крупы, бегла нейкую смачную капчоную мойву, шакалядныя бабкі, набывала і частавала мяне з вялікай радасцю. Я не памятаю, дзе мы пазнаёміліся, таму што была вельмі маленькая. Жыла яна ў суседнім двары. Толькі размаўлялі, столькі былі разам, хадзілі кудысь. Яна была вельмі руплівая ў сваёй працы, вельмі адданай таму, чым яна займалася. Мала хто ведаў, што і вельмі адзінокай, на жаль. Зараз, будучы ўжо дарослым чалавекам і стараючыся прааналізаваць, зразумець, разумею, што душа ў спадарні Веры была вельмі забароннай, бесхітраснай, непрыстасаванай, як зараз кажуць, да жыцця.
Па мацярынску яна часам ставілася і да простых амапаўцаў, з якімі часта сутыкалася на мітынгах. Выхоўвала. Любоў Лунёва.
Памятаю, як у судзе некі чарговы сведка-міліцыянт, малады хлопец, даваў непраўдзівыя паказанні. Усе чакалі, што яна ў калідоры, калі чакалі суду над наступным затрыманам, папросу заб'е таго міліцыянта. А яна раптам кажа яму такім пяшчотным голасам: «Што ж ты зрабіў, сынок? А мамка твоя ведае, чым табе даводзіцца займацца тут? Гэта ж такі цяжкі грэх. Вось ты агаварыў свайго аднагодку студэнта. А ўяўляеш, як яму цяпер? Ну, не ў тым сэнсе, што ён будзе на падлозе, ў турме 10 сутак валяцца, а ў тым, як яму цяпер верыць у ладзе, у справядлівасць. Бедны ты, бедны хлопец».
Вера Максімаўна была з тых людзей, якія дарэшты аддаюць сябе іншым. Святлана Курс.
Яе не засталося нічога. Яна гаворыць, што мне ўсё ззаду адрэзана, няма на чым і пакласціся, таму што яе не было вёскі, якую зараўнялі, як вядома, і зараўнялі гэты раён іхны. У яе засталіся толькі ўспаміны, таму што і могілкі, і вёска, як яна мне тады распавядала, былі зараўнены, пахаваны. Бо яны трапілі ў нейкую радыяцыйную плітку. Адпаведна, яе не было куды вяртацца. У яе не было мужчыны. Стала так можна дзяліць жыццё. Як зараз памятаю яе маленькую хатку, такія савецкія сырванты лакаваныя, нейкія канапы старыя. Ўсё гэта чыстенька-чыстенька, бедненька-бедненька.
Спадарыня Вера ніколі не здраджвала свайму прыроджанаму пачуццю справядлівасці. За год да смерці яна пачала суд з праўладным ідэолагам Аляксандрам Зімоўскім. Любоў Лунёва.
Калі пасля маршу свабоды Зімоўскі назваў дэманстрантаў адмарозкамі, Вера Цюрлюкевіч была адзіным чалавекам, які падаў на яго ў суд за абразу. На судзе стала вядома, што Зімоўскі мае толькі сярэднюю адукацыю. Тады яна сказала: «Гэта ж трэба, нават я маю сярэднюю спецыяльную, а гэта ўвогуле толькі ў школе адвучыўся». І вось ён дае ацэнку ўсяму народу, абражае людзей, якія маюць вучоныя ступені і жыве сабе, і ўладу задавальняюць такія людзі. Хто мог падумаць, што такое можа здарыцца? Нават за савецкім часам гэта было немагчыма.
Святлана Курс.
Ну вот шкада, что Зімоўскі з Лукашэнкам цвітуць пышным цветам, а так век сышоў.
Вера Максімаўна Цюрлюкевіч памерла 31 снежня 2000 году. Любоў Лунёва.
У апошні год свайго жыцця Вера Цюрлюкевіч на маё пытанне, чаму яна так схуднела, адказала: «Бачыш, як я памаладзела? Вось ведаеш, нармальна харчуюся, а фігура становіцца толькі лепш». Я тады раіла ёй пайсці ў шпіталь і тэрмінова праверыць сваё здароўе. Яе паклалі ў 4-й клінічны шпіталь, зрабілі аперацыю, і высветлілася, што ўжо позна. Та шпіталі яна ўжо не выйшла, памерла там ад рака. Людзей на пахаванні было шмат. Сярод іх былі і журналісты, і палітыкі, і ўдзельнікі розных акцый. Людзі сабраліся каля пад'езду яе дома, і іх было як на дэманстрацыі. Міліцыянты таксама прысутнічалі. Яны не адбіралі сцягоў і толькі моўчкі слухалі выступы людзей.
Ганна Бабкова кажа, што са смерцю Веры Максімаўны яна страціла сапраўды блізкага чалавека.
Пра такі сыход звычайна гаворыць, што вось чоловік згорів. Але мені не подобається це слово. Думаю, усі справа у тим, що вона завжди кудись спішалася. Так вона, мені подається, у моїй пам'яті залишається такою маленькою, мужною, одинокою жінкою у довгім шерем паліто. Хутко, ідучи тільки уперед, а упереді невідомості.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Данько.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы».
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские диачи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.